Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartelijk welkom. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê, baie welkom. Ons is vandag by die laaste program oor die boek Jeremia in die Here se woord. Nou, as jy gereeld luister, sal jy natuurlik weet dat ons nou hierso so van die laaste hoofstukke af, hoofstuk 5, 46 af, is ons eindelijk by 'n addendum. 'N Klompie uitsprake oor verskillende volkere, wat as 'n addendum bygevoeg is in die boek Jeremia na die historiese verhale oor Jeremia, wat as 'n biografie van sy lewe was. Nou hierdie is dus wat ons vandag gaan behandel, 'n hele klompie los uitsprake wat hy ook ergens deur sy lang optrede van 41 jaar in die stad Jerusalem oor omwonende volkere uitgespreek het. Ons het ook hierdie tipe uitsprake by ander van die profete reeds behandel en ons sal hulle in die toekoms ook teekom. Daarom gaan ek hulle redelik oorsigtelik doen. Hoofstuk 49 waar ons begin is byvoorbeeld een van die klein volkere waaroor Jeremia uitspraak lewer. Die Ammoniete waaroor dit hier gaan, jy sien dit in die opskrif as jy die Bybel voor jou het, het net soos die Moabiete in Transjordanië gebly. Met ander woorde, as jy na die kaart kyk, was hulle grondgebied aan die regterkant van die Jordaanrivier. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, oor 'n hele klomp eeue heen het hierdie mense aangevoer dat Israel hulle grond gesteel het. Hulle het regtig geglo dat hulle God Milkom die grond vir hulle gegee het. Nou gaan die Here Milkom saam met sy priesters in ballingskap wegvoer. Luister byvoorbeeld na die tweede deel van hoofstuk 49 vers 1. Waarom het Milkom die gebied van Gat in besit geneem en woon sy mense in Gat se stede? Ons moet dus onthou Milkom was die hoofgod van die Ammoniete. Hy is deur Salomo vereer. Onthou jy nog, Salomo het selfs vir hierdie afgod staanplek gemaak en aanbiddingsplek gemaak in sy tyd in Jerusalem. Nou hierdie god se kultus is nou verbind aan die van ander gode soos Chemos en Molek. En die Here sê, hy gaan nou veroorsaak dat daar oorlog kom teen Rabba in vers 2, dit was een van die Ammoniete se stede. En die stad sal 'n verlate ruïnehewel word. Sy buitedorpe sal afgebrand word, sê die Here. En dan sal Israel die verdryf wat hom verdryf het, sê die Here. En daarom, oor 'n ander dorp word gesê in vers 3, huil Hesbon, jy is verwoes, 'n pynhoop. Roep om hulp, vroue van Rabba, trek rouklere aan en treur, hardloop heen en weer tussen die landmure, want Milkom word in ballingskap weggevoer, saam met sy priesters en sy amptenare. Wat beroem jy jou op valleie, weerspannige volk? Op jou waterryke vallei? Jy vertrou op jou rykdom, en jy sê, wie sal my bykom? Ek bring angs oor jou vir almal rondom jou, sê die Here, God die Almagtige. Sien, liewe luisteraar, hierdie is 'n voorbeeld van mense wat op hulle eie bronne, hulle eie geld, hulle eie besittings, hulle eie geboue, hulle eie land, soos hulle gemeen het, staat gemaak het. Maar die Here sê, hy gaan dit alles van hulle wegneem, want hulle gaan weggevoer word in ballingskap. Nou, dit moes vir hulle 'n geweldige uitspraak gewees het. Dit is wat die Ammoniete betref. Kom ons kyk na Edom, hier van vers 7 af in Jeremia 49. Nou dadelik, die Edomiete, liewe luisteraar, was bekend vir hulle wysheid en dat hulle stede skynbaar so sterk was dat geen vyand dit kon inneem nie. Dit was in elk geval hulle oortuiging. Nou hierdie twee eienskappe, naamlik dat hulle wys was en dat hulle vertroue gehad het in hulle eie sterk stede omdat hulle dit versterk het. Hierdie twee eienskappe beskerm Edom egter nie wanneer die oordeel van die Here losbrand nie. Oor Edom, sê vers 7. Interessant, Esau word ook Edom genoem op 'n plek, ne? Na sy rooi lensieshop, waarvoor hy sy eersgeboorte reg verruil het. Sy nageslag het toe 'n stad met die naam van Seer beset, van die Sederrivier af tot by die golf van Akaba, soos ons dit vandag ken, met die wildernis van Edom aan weerskante. Nou, luisteraar, daardie deel van die wêreld is 'n bergagtige area, hoor, met pieke wat so hoog as 1060 meter strek. Die land is ongelukkig nie baie vrugbaar nie. Die hoofstad van die Edomiete is Sela. Ander belangrike stede is byvoorbeeld ook Bosra en Teman. Nou moet ons onthou in Bybelse tye, na die jaar 736 voor Christus, word Edom 'n onderdaan van Assirië. Toe Juda voor Assirië geval het, is die Edomiete bly. Natuurlik hiervoor, sê die profete, sal God met Edom afreken. Party Edomiete kom woon toe in Juda, toe die inwoners in Babyloniese ballingskap weggevoer word. Edom word deur die Arabiere 5de eeu voor Christus beset en die Nabateërs neem beheer oor die land oor die 3de eeu voor Christus. Nog Edomiete vlug dan weer 'n keer na Juda se gebied. Jy sien die oordeel wat dus oor Edom uitgespreek word, word geweldig, ek wil vir jou sê ontsettend waar. Want hoor hier, wanneer die Here iets sê, dan doen hy dit. En op die manier is die Edomiete in 'n groot mate bevry na die gebiede wat in hulle omgewing is, as gevolg daarvan dat hulle nie reg opgetree het teen Juda nie. Nou, van vers 23 af, in Jeremia 49, handel dit oor Damaskus. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Damaskus is die hoofstad van Aram, of, soos ons het vandag ken, Sirië, en dit lê noordoos van Israel. Gaan kyk maar op die landkaart. Die Arameërs word onrustig oor die omstandighede hulle omgewing, so blyk dit uit die verse. Hierso so van vers 23 tot by vers 27. En hulle begin vlug. Waarom hulle vlug en wie die aanvaller is, word nie duidelik in hierdie verse gesê nie. Die stad is in paniek en die mense hardloop weg. Niks gaan van die beroemde ryk stad oorbly nie. Van die blydskap waarvoor die stad bekend was, sal niks meer gehoor word nie. Daarom, liewe luisteraar, kom ek lees maar net vers 25. Hoe word so 'n beroemde stad dan nie gespaar nie? So 'n vrolike stad. Sy jong manne sal op sy strate sneuwel. Al sy soldate sal omgebring word wanneer die tyd daar is. So, liewe luisteraar, die presiese historiese gebeurtenisse is nie vir ons verduidelik nie, maar het blyk dat ook die hoofstad Damaskus aan die brand gesteek gaan word en die vuur sal die paleise van Ben-Hadad, 'n ander plek, verteer. So, Damaskus is onder die oordeel. Dit bring ons by Kedar en Gazor. Dit is Jeremia 49 vers 28 tot by vers 33. Ek het vir jou gesê, ek gaan nie lang by elkeen stil staan nie. Die gegevens is ook nie verskriklik baie nie en ons wou eintlik in die boek Jeremia op Jeremia se prediking en sy rol in Jerusalem konsentreer. Daarom gaan ek vinnig oor hierdie gedeelte. Nou, Kedar en Gazor was nomadiese stamme wat in die woestyn aan die ooste kant van Moab en suid van Aram gewoon het. Hulle het hulle hare op 'n baie kenmerkende manier gedra en hulle het so afgesonderd gewoon dat hulle nie nodig gehad het om mure om hulle stede te bou nie. Daarom, toe Nebukadneser hulle gebied ingeval het in die jaar 599 en om die wendeling van die jaar 599 en in 598 voor Christus, het hy hulle magte verslaan. Niks kon hulle red nie, want hulle het nie veel ag gegee daaraan om hulle self te verdedig nie. So ook oor hulle word die uitsprake van die profeet Jeremia waar. Dit bring ons, kyk na die opskrif hier in Hoesek 49, is die laaste opskrif, die uitspraak van die profeet oor Elam. Nou, dis ook 'n baie interessante gedeelte. Die woord van die Here sê vers 34, wat tot die profeet Jeremia gekom het. Dit was aan die begin van die regeringstyd van koning Sedekia van Juda, staan daar. Nou, ons weet natuurlik, Jeremia het opgetree in die laaste 5 konings van die Suidryk, en die laaste van die 5 was Sedekia. En hy het nie die Here gedien nie. Hy het wel, so het ons toe ons die boek Jeremia behandel het, meer as een keer die profeet Jeremia in die stilte laat roep, om te vra, wat sê jy? Bid tot die Here. Sowel ons nie aanleiding het dat hy self die Here gedien het hierdie Sedekia nie, was hy tog geïnteresseerd wat die profeet sê oor die toekoms van die gebied. Nou luister hier by vers 45 Ek gaan Elam se pijl en boog breek. Ek gaan die keur van sy leermag vernietig. Ek laat die vier winde losbreek teen Elam, die winde uit die vier hoeke van die hemelruim. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, Elam was 'n baie ver land, ver van Israel af, ander kant Babel, in die rigting van die Kaspiese See. So gaan kyk gerus op die landkaart, jy kan weet, die Here praat dus nie net deur sy dienskneg Jeremia, deur uitsprake oor die omliggende, onmiddellik omliggende volkere te bied nie. Maar hy maak ook uitsprake oor Elam dan ver noord by die Kaspiese See lê. Die vraag is, wat het Jeremia met die Elamiete te make? Jy sien, die oordeelswoord oor ander nasies wou Israel wys op die Here se heerskappy oor die hele planeet, nie net in hulle eie omgewing nie, maar oor ook in ver lande. En wou die mense daaraan herinner, ook die mense van Elam daaraan herinner, dat Israel se God almagtig is en oor alles regeer. Daarom 'n algemene opmerking oor hierdie uitsprake oor die ander volkere. Al is hulle klein volkies, jy sien die luisteraar, die profesieë oor die nasies moes troos en bemoediging vir Israel en Juda gebring het. God straf sy volk vir hulle sonde, maar God straf ook die ander nasies vir hulle sondes. Hy is immers die regverdige God. Jy sien, liewe luisteraars, soos die Here van sy eie volk gehoorsaamheid en trou eis, so eis hy dit ook vir ander nasies, al erken hulle hom nie as die Here nie. En natuurlik, soos die Here vergifnis en liefde vir sy volk aanbied, wanneer hulle met berou na hom toe terugkeer, so bied hy dit ook aan ander volkere. Want die Here wil per slot van sake nie vernietig nie, die Here wil red. Sy almag oor die nasies moes dus Israel en Juda se geloof versterk. Ek wil bietjie langer stil staan by die 50ste hoofstuk, want hier kry ons die oordeel oor Babel. En jy sal onthou in die hele Jeremia boek is die Babiloniërs of die Galdeërs, soos hulle soms genoem word, die hoofspelers, want hulle is die instrument wat deur die Here gebruik word om die Jerusalemers, die Suidryk, te straf. So, hierdie uitsprake oor Babel begin eintlik by hoofstuk 50 vers 1 en dan loop dit deur tot aan die einde van die 51ste hoofstuk. Daarom sê ek, ek wil so 'n bietjie langer daarby stil staan. Kom ek vertel eers vir jou oorsigtelik waaroor dit gaan in hoofstuk 50 en dan kyk ons na enkele gedeeltes. Want ons moet onthou, 'n groot deel van die Jeremia boek is juis gewy aan die straf wat die Here oor Juda gaan voltrek deur middel van Babel. En spesifiek natuurlik die koning van Babel, naamlik Nebukadneser. Nou word die boek, die Jeremia boek, afgesluit met 'n oordeelswoord oor Babel. Onthou, liewe luisteraar, Babel was die instrument, hoewel hulle dit self nie besef het nie. So is ongelowiges en ongelowige volke en groepe selfs vandag nog instrumente in die Here se hand, hoewel hulle dit nie besef nie en nooit die Here sal erken nie. Babel was dus die instrument waardeur die Here sy oordeel voltrek het oor sy volk daar in Jerusalem. Toe Babel egter die wêreldheerser opstaan, het hy aanmatigend begin raak. Nou ja, dit is iets wat dikwels gebeur met iemand wat baie mag het, nê? 'n Volk wat baie mag het en baie sterk is. Dink maar aan die sterk moondhede in ons tyd. Hulle wat nader aan baas speel in ander volkere. Net so met individue. As jy 'n invloedryke persoon is, liewe luisteraar, as jy baie gawes ontvang het, as jy baie dinge besit, wees versigtig om nie eie geregtig en verwaand te raak nie. Bly dien die Here in nederigheid, stel jou gawes en jou besittings tot sy beskikking. Daarom hierdie oordeel oor Babel beskryf in baie beeldryke taal hoe die Here nou die oordeel oor Babel vel. Hy gebruik 'n leermag uit die noorde. Onthou jy, net soos Babel uit die noorde teen Israel in Egipte gekom het, wat Babel se grond gaan binnendring, die hoofstad Babel sal aanval en verwoes en die inwoners voor die voet gaan doodmaak. Die vraag is, hoekom die oordeel? Omdat Babel die eer aan sy afgode toegeskryf het. omdat hy hooghartig geraak het, gemeen het dat hy uit eie krag die veldslag wen, en ook natuurlik omdat hy God self die stryd aangesê het. Daarom wreek die Here hom nou uiteindelik op Babel, omdat sy tempel in Jerusalem verwoes is. Hy staan op vir die reg van sy volk wat deur Babel verdruk is. Verskeie nasies uit die noorde sal saam staan en sal Babel verwoes. Kom ek lees hierso by vers 2. Vertel dit vir al die nasies, met ander woorde, hoe die Here met Babel gaan werk. Kondig dit aan. Hou 'n vaandel op, kondig dit aan. Moet dit nie stilhou nie, sê Babel is ingeneem, Bel is verslaan, Marduk staan verskrik, Babel se beelde staan versla, sy afgode staan verskrik. Is baie interessant dat ons dit lees, liewe luisteraar, want Babel of Babylon, die hoofstad van die Babyloniese Ryk, het simbool geword, 'n metafoor van mag wat in die wêreld toeneem en al meer goddeloos geword het. Later natuurlik in die Bybel vind 'n mens dikwels dat godlose wêreldregerings hiermee beskrywe word. Daarom moet ons oplet, teenoor die lotgevalle van Babel sal die Here se volk se lot verander. So lees ons in die volgende verse. Die Here sal 'n nuwe verbond met hulle sluit. Hy sal met oorvloed in hulle eie land vir hulle seën nadat hy hulle teruggebring het uit die ballingskap. Hy sal hulle sonde vergewe, want hy is die God wat doen wat hy besluit het. O, die beskermer van Israel is magtig, luisteraars. Sy naam is die Here, die Almagtige. Daarom hoef ons nooit aan te twyfel aan wie die Here is nie. Daarteenoor, Babel of Babylon, die versinne beelding van die wêreldmag. Ons moet onthou, luisteraars, Babel was die hoofstad van die Babyloniese Ryk. En hy het by uitstek die simbool geword van wêreldlike mag en mense wat hulle self teen die Here opstel, wat in daardie situasie destyds die volk van die Here verdruk het. Later word die naam eintlik 'n kodenaam vir Rome. Gaan kyk maar in 1 Petrus 5. Ons het dit nou nog nie behandel nie, maar daar by die 13de vers waar die naam Babel gegee word, ook vir die keisers in Rome wat die Here nie gedien het nie. Omdat die keisers die Jode en die Christene in die later geskiedenis vervolg en verdruk het. Babel is uiteindelik ingeval en verwoes deur die Mediërs en kort daarna die Perse. Hulle twee het 'n alliansie, die Mediërs en die Perse het eintlik 'n alliansie gevorm wat die gesamentlike wêreldmag sou wees na die Babiloniërs. Ek wil net een opmerking nog daaroor maak, want Kores, of soos ons hom ken uit geskiedenis, Xerxes, het die hoofstad Babel in die jaar 539 onverwags aangeval en die Babiloniërs die wêreldmag op hulle knieë gebring. Latere konings van Persië sou die stad finaal verwoes. Dit was ook tesnakies hierdie selfe Kores wat in die jaar 538, nadat hy die wêreldheerser geword het, hy die Pers, die edik uitgevaardig het in die tyd van Nehemia en Esra, sodat die volkere wat hulle leiers moes afstaan, en die leiers was gevangenes, slawe eintlik in Babel, en daardie mense kon toe weer teruggaan na hulle eie lande toe. Luister 'n bietjie net na vers 6. Hierso by Jeremia, die 50ste hoofstuk. My volk was skape wat weggeraak het. Hulle herders het hulle laat verdwaal. Hulle het in die berge laat rondswerf. Die skape het van die een berg na die ander toe geloop en vergeet waar hulle rusplek is. Hulle is opgeëet deur enige een wat op hulle afgekom het. So jy sien, dit was deel van wat die Babiloniërs aan Oud-Israel gedoen het. En nou sê die Here dat hy hulle gaan straf, want so kan 'n mens nie met mense wat aan die Here behoort werk nie. Die oordeel oor Babel word begin in Jeremia 50 en dit loop oor na die 51ste hoofstuk. Nou daaroor moet ons nou ook met mekaar so 'n bietjie gesels, want daar is ook net sulke baie interessante gegevens wat ons hier kry. So kom ek vertel vir jou eers net so 'n bietjie van hoofstuk 51. Liewe luisteraar, in hierdie hoofstuk handel dit nou steeds oor die oordeel oor Babel. Babel was die oordeelsbeker uit God se hand wat die nasies gestraf het en die hamer waarmee die Here die nasie stukkend geslaan het. Die mens kry daardie beeld hier in hoofstuk 51 by vers 7 en ook in vers 20, né? Waar daar byvoorbeeld in vers 7 staan Babel was 'n goue beker in die hand van die Here. Let op, né? 'n Goue beker in die hand van die Here. Die Here het hom gebruik, hoewel hy dit nie besef het nie. 'n Beker wat die hele wêreld dronk laat word het. Die nasies het van sy wyn gedrink en daarvan mal geword. So Babel was in sy triomftogte 'n instrument in die Here se hand. En daarom word die oordeel oor hulle uitgespreek. Jy was my hamer, sê hy in vers 20. Babel, my oorlogswapen. Ek het nasies met jou verslaan. Dink nou maar byvoorbeeld luisteraars aan die verwoeste tempel in Jerusalem. Hoekom word die Babiloniërs tot verantwoording geroep omdat hulle die tempel verwoes het? Hulle was dan nou 'n instrument in die Here se hand. Want het hulle dit nie volgens Jeremia se denke juis in opdrag van die Here gedoen nie? Natuurlik was dit so. Maar jy sien, die magiese krag aan die tempelgebou het hulle toegeken aan hulle gode. Of het die Babiloniërs dalk te kru te werk gegaan in die manier waarop hulle die tempel ontwy het? Het hulle dalk hulle eie god Marduk as magtiger as Israel se god beskou toe hulle die geleentheid gekry het om die Here se tempel te verwoes? Het hulle die god van Israel geminag toe hulle die tempel verwoes het? Heel waarskynlik. En daarom word die oordeel nou ook oor hulle uitgespreek. Ek wil afsluit, liewe luisteraar, met enkele opmerkings oor Jeremia hoofstuk 52. Hierso het ons, en dit moet ons nou in gedagte hou, luisteraars, eintlik die laaste gedeeltetjie. As 'n mens nou die boek Jeremia in groot dele wil indeel, ons het daaroor gepraat toe ons die boek behandel het. Miskien kan ek dit net gou weer vir jou sê. Die eerste 25 hoofstukke handel oor die oordeel oor Juda. Hoofstuk 26 tot 51 staan 'n beskrywing van die insidente uit Jeremia se lewe en hoofstuk 52 vorm eintlik 'n historiese naskrif wat vir ons vertel hoe Jerusalem vernietig is. Nou ons het al oor die vernietiging van Jerusalem gepraat, ons het dit ook behandel toe ons gepraat het oor 2 Konings 24 en 2 Kronieke 36, dat het so 'n geweldige ingryp in oud Israëlse geskiedenis was, dat dit beskou word as die mees traumatiese ervaring. En nou in hierdie historiese naskrif word vir ons verduidelik hoekom die verskriklike ramp Jerusalem en Juda getref het en wat daarna met die volk gebeur het. Sedekia, die laaste van die 5 konings van die Suidryk, moet ons onthou, het in opstand teen sy Babiloniese oorheersers gekom en die koning van Babel het gereageer deur Jerusalem onder beleg te plaas. Want die reël het destyds geld, opstand moet gestraf word. Wanneer die stad dus uiteindelik val, vlug Sedekia, maar die Babiloniese soldate vang hom. Die koning vel die oordeel. En dit was baie wreed. Kyk maar in vers 9 tot by vers 11. Hoe dat die Here hierdie man gaan straf. Sedekia se oë is uitgesteek, sê vers 11. Hy is met bronskettings geboei. Hy is na Babel toe gevat en daar was hy in die tronk tot en met sy dood. Jy sien, Jerusalem en die tempel is dus verwoes. Sy mure is afgebreek, sy inwoners in ballingskap weggeneem. Kyk maar vers 12 tot by vers 16. Dit was slegs die armste mense, sonder enige invloed wat agtergebly het in Jerusalem. Die tempel is tot op die grond vernietig. So lees ons hier in Hoofstuk 52 vers 17 tot 23. Dit lyk vir my, as ek 'n opmerking mag maak, luisteraar, die skrywer se voorliefde vir besonderhede kom weer hier na vore. Lees dit gerus in jou eie tyd, Jeremia 52. Die leiers van die volk is doodgemaak en die res is weggevoer. Skryf met dieselfde verhaal natuurlik, wat ek nou net vir jou gesê in 2 Konings 24. Gaan lees dit 'n bietjie daar ook. Van 'n verdere wegvoering, luisteraars, van nog 745 Judeërs 5 jaar na die val van Jerusalem, bestaan daar eintlik geen historiese beskrywing nie. Ons het 'n vermelding daarvan in Hosea 52 vers 30. Dat in die 23ste jaar 745ste Judeërs weggevoer is deur die hoof van die leiwag Nebusaradan. Ons aanvaar dat dit so is, maar ons kry nie elders enige verwysing in historiese bronne daarna nie. Heel moontlik is 'n verdere opstand deur die Babiloniërs gestraf en dat hulle toe weer mense weggevoer het uit Jerusalem. Die vreemde oorheerser moes sy belange beskerm omdat dit 'n belastingbasis gevorm het. Laaste opmerkings oor Jeremia en hierdie boekluisteraar. So eindig die Jeremia boek, 'n boek wat van intense lyding getuig, maar dit eindig op 'n positiewe noot. Die gety is besig om te draai. So sê vers 32, het hy hom begenadig, dit is vir Jojagin, en hom hoër status gegee as die ander konings wat by hom in Babel was. Jojagin kon sy tronklere uittrek en het so lank hy geleef het aan die koning se tafel geëet. En sê vers 34 ten slotte, en Jojagin het tot sy dood toe van die koning van Babel 'n permanente toelaag ontvang vir sy daaglikse behoeftes. Wonderlik, die genadige opmerking, so aan die einde van die boek Jeremia. Wat 'n wonderlike, wonderlike God. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.